qalampirdan gapiramiz. Bugun 14-sentyabr kuni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasining yana bir uchastkasida chegarachilar o'rtasida otishma yuz berdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining chegara xizmati xabar berdi. 2022 yil 14-sentyabr kuni Botken tumanining Kaksay hududida Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari chegarachilari Botken chegara otryadining Do'stuk posti chegarachilariga qarata o't ochdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati chegarachilari javoban o'q uzgan, deyiladi xabarda. Qirg'iziston tomonining ma'lum qilishicha 14-sentyabr kuni tojik chegarachilari Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumanining buloqboshi hududidagi chegaraning belgilanmagan qismiga ham kirib, jangovar pozitsiyani egallagan. Qirg'iziston harbiylarining hududni tark etish talabiga javoban Tojikiston chegarachilari o't ochgan. Shundan so'ng otishma yuz bergan. Qirg'iziston tomonida 2 harbiy xizmatchi yaralangan. Tomonlar vakillari o'rtasida o't ochishni to'xtatish va vaziyatni tartibga solish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.